Aloitetaan perinteiseen tapaan rukouksella isänmaan kotiseudun ja rauhan puolesta. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, aamen. Rakas Jumala, taivaallinen isämme, me rukoilemme sinua maailman rauhan puolesta. Sinä näet, kuinka sota Iranissa meinaa ruveta eskaloitumaan. Herra, auta meitä. Ja suo, että niin ei kävisi. Anna sinne pian rauha. Ja anna Iraniin nykyistä parempi hallinto, joka ei sorra kansalaisia. Anna Yhdysvaltain päättäjille järkeä ja maltillisuutta. Rukoilemme Ukrainan puolesta. Anna sinnekin pian rauha ja suo, että jälleenrakennus voisi alkaa. Siunaa Venäjän maata ja kansaa ja anna sinnekin nykyistä järkevämpi ja oikeudenmukaisempi hallinto. Siunaa muitakin maailman maita, joissa soditaan niin kuin Sudania ja armahda kristittyjä, joita siellä vainotaan. Siunaa myös Gaasaa ja Israelia ja koko Lähi-Itää. Suo Herra, että pommitus loppuisi. Rukoilemme isänmaamme Suomen puolesta. Varjele meitä sodalta ja kaikelta muultakin pahalta. Varjele meitä yhteiskunnalliselta polarisaatiolta. Anna tänne lisää työtä ja auta meitä selviytymään veloistamme. Rukoilemme kotiseutumme Savonlinnan seudun puolesta. Anna tänne tulevaisuuden toivoa ja uskoa. Siunaa meidän uutta kaupunginjohtajamme. Pyydämme Jumala myös, että siunaisit tämän iltatilaisuuden. Ole meidän kanssamme. Opeta meitä sanallasi ja suo, että saisimme sakramentissa kohdata sinut. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Olemme selittämässä Markuksen evankeliumia 8. luvun jakeesta 9 eteenpäin. Markuksen evankeliumista näkyy, että Jeesus oli varsinainen veneilijä. Jo kolmannen kerran Markus yhdistelee evankeliumissaan Jeesuksen tekoja ja puheita sikermäksi liittämällä ne yhteen Genesaretin järven yli tapahtuneen veneretken avulla. Ja vastaavanlainen yhdistely on tapahtunut jo aiemmin 4. luvussa ja sitten 6. luvussa. Teksti jatkuu 8. luvun jakeesta 10. Kun Jeesus oli lähettänyt heidät pois, Hän kohta nousi opetuslastensa kanssa veneeseen ja meni Dalmanutan seudulle. Tuo pois lähettäminen viittaa siihen 4000 kansanjoukkoon, jonka Jeesus oli Dekapoliksen seudulla ruokkinut 7 leivällä ja 2 kalalla. Sen jälkeen hän taas astui veneeseen ja lähti järven yli. Fariseuksia tuli väittelemään Jeesuksen kanssa. He vaativat häneltä merkkiä taivaasta pannen näin hänet koetukselle. Alkutekstissä kohta kuuluu, ja fariseukset lähtivät liikkeelle ja alkoivat väitellä hänen kanssaan. Aina kun Jeesus menee jonnekin ja tekee jotain hyvää, niin johan nämä veikot lähtevät liikkeelle. Eikä suinkaan kuulemaan Jeesusta, ei oppimaan, ei tekemään hyvää, vaan vastustamaan hänen opetustaan, osoittaakseen, että hän on väärässä ja estääkseen hänen tuomansa taivasten valtakunnan evankeliumin murtautumisen maailmaan. Mikä heitä tähän ajoi? Ja mikä nykyisin ajaa ihmisiä vastustamaan evankeliumia? Inhimillisesti katsoen sitä on joskus vaikea ymmärtää, mutta taustalla onkin hengellisiä voimia, niin kuin Martti Luther sanaili virressään 170. Se vanha vainoo ja kavala kauhea on kiivaskiukkuinen ja julmahirmuinen. Perkele ei voi sietää evankeliumin julistamista, ja siksi fariseusten piti saada Jeesus koetukselle ja tuomituksi kuolemaan. Ja siksi aikanaan keisari ja paavi ja Mainzin arkkipiispa yrittivät saada Lutherin poltetuksi roviolla. Ja samasta syystä nykyisinkin Raamattua Jumalan sanana ja auktoriteettina pitävät kristityt leimataan usein fundamentalisteiksi. Ihan riippumatta siitä, että kirkkolain ensimmäisessä luvussa, samoin kuin kirkkojärjestyksessä, Raamatun auktoriteettiasema kirkossa on kaiken muun lähtökohta. Ja minun mielestäni tällä tavalla yritetään saada valtaan sellainen tulkinta kristinuskosta, jossa Raamattu on yleisinhimillistä viisautta opettava elämäntaitokirja, eikä suinkaan Jumalan sanaa. Ja silloin evankeliumistakin päästään eroon. Ja minä ajattelen, että sen perkele kyllä sietää. Hän pärjää oikein hyvin sellaisen kirkon kanssa, joka ajattelee olevansa yleisinhimillisen elämäntaidon opettaja. Uskoisin, että oikeastaan perkele rakastaa sellaista kirkkoa, koska sieltä on poistettu Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan evankeliumi. Sehän oli Markuksen evankeliumissa kerrottu alussa koko teoksen teema. Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan evankeliumi. Minusta tuollainen kierrous ja valhe ja vääristely ei ole kovin taitavaa eikä edes viisasta, vaan pikemminkin aika väkinäistä ja karkeaa. Mutta silti se hyvin usein menee läpi. Siksi Luther kirjoitti sinne virren 170 loppuun tällaiset värssyt. On turha oma voimamme vääryyden valtaa vastaan. Me turman vallat voitamme Herrassa ainoastaan. Hän Kristus kuningas on voiton ruhtinas, lyö joukot helvetin, ne tallaa jalkoihin ja voiton meille saattaa. Mutta palataan siihen Dalmanutan väittelyyn. Fariseukset siis panivat Jeesuksen koetukselle vaatimalla häneltä merkkiä taivaasta. Tämä tarkoitti kai sitä, että pitäisi tulla joku taivaasta kuuluva ääni tai jokin muu merkki, joka olisi ratkaiseva todistus siitä, että Jeesus on Messias. Hänen tekemänsä ihmeparannukset eivät riittäneet. Ja kun fariseukset ajattelivat näin, niin toisaalta heillä oli ihan hyvät raamatulliset perusteet. 5. Mooseksen kirjassa sanotaan näin, luvussa 13. Teidän keskuuteenne saattaa ilmestyä profeetta tai unennäkijä, joka lupaa tehdä ihmeen tai tunnusteon, ja joka näin koettaa taivuttaa teidät palvelevaan vieraita ja teille outoja jumalia. Älkää kuunnelko sellaisen profeetan tai unennäkijän sanoja, vaikka hänen lupaamansa ihme tapahtuisikin. Herra teidän jumalanne koettelee teitä näin saadakseen tietää, rakastatteko häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne. Teidän tulee seurata vain Herraa jumalanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan. Mutta teitä yllyttänyt profeetta tai unennäkijä on surmattava, koska hän houkutteli teitä luopumaan Herrasta jumalastanne, joka on tuonut teidät pois Egyptistä ja lunastanut teidät vapaiksi tuosta orjuuden maasta. Se mies viekoitteli teitä kääntymään pois siitä, siltä tieltä, jonka Herra on käskenyt teidän kulkea. Hävittäkää pahaa keskuudestanne. Luultavasti fariseukset ajattelivat, että Jeesus on juuri tällainen väärä profeetta, joka houkuttelee heitä pois Mooseksen laista. Jeesushan oli heidän mielestään esimerkiksi rikkonut sapaattikäskyä vastaan ja oli opettanut olevansa sapaattia suurempi, kun hän paransi ihmisiä sapaattina. Hän tosin oli pystynyt tekemään ihmettekoja, mutta niinhän Mooses oli sanonutkin, että väärän profeetan tapauksessa saattaisi käydä sillä tavalla. Ja nyt asiasta otettaisiin lopullinen selko. Jos Jeesus olisi oikea profeetta, hän pystyisi osoittamaan sen merkillä taivaasta. Niinhän esimerkiksi profeetta Elia oli tiukan paikan tullen tehnyt, kun hän taisteli Baalin profeettoja vastaan ja sai tulen lankeamaan taivaasta oman uhrinsa päälle. Ja Baalin palvelijat jäivät nuolemaan näppejään. Jeesus huokasi syvään ja sanoi, miksi tämä sukupolvi vaatii merkkiä? Totisesti tälle sukupolvelle ei merkkiä anneta. Ja hän jätti heidät, astui taas veneeseen ja lähti vastarannalle. Jeesus ei suostunut fariseusten vaatimukseen. Minkä takia? Ajattelen, että siksi, että hän oli Jumalan poika. Ihminen ei ole sellaisessa asemassa, että hän voisi vaatia Jumalalta yhtään mitään. Ihmisen oikea asenne Kristuksen edessä on jotain sellaista, jota se syrofoiniikkialainen nainen osoitti Jeesukselle pyytäessään, että paranna minun sairas tyttäreni. Siitä on edellä kerrottu Markuksen luvussa 7. Ja toisaalta Jeesus oli jo täyttänyt melkein koko Galilean ihmetteoillaan. Jos fariseukset halusivat pysyä epäuskossaan, niin eivät mitkään lisämerkit auttaisi yhtään mitään. Se, mikä auttaisi, olisi Jeesuksen sanojen kuuleminen, hänen opetuksensa ottaminen sydämeen ja sen punnitseminen siellä. Tätähän Markus on evankeliuminsa aiemmissa luvuissa painottanut useaan kertaan. Jeesuksen sanojen oikeaa kuulemista. Aiemmin on myös kerrottu, että Jeesusta painoi ja huoletti ihmisten epäusko. Eivät ihmiset olleet kiinnostuneet siitä sanomasta, jota hän oli tullut tuomaan heille. Ei heitä kiinnostanut Jumalan valtakunta ja sen tuleminen heitä lähelle. Siksi hän huokasi, syvästi huokasi surullisena, miltei voihkaisi. Miksi tämä sukupolvi vaatii merkkiä? Tälle sukupolvelle ei merkkiä anneta. Ja sitten seuraa aika tyrmäävä pieni lause. Ja hän jätti heidät. Jeesus jätti nämä ihmiset ja lähti pois, astui veneeseen ja purjehti vastarannalle. Eli nuo ihmiset jäivät rannalle paatumuksen valtaan. Messias ja hänen sanansa eivät olleet kelvanneet heille. Jeesus ei jäänyt huutelemaan heidän peräänsä, vaan toimi niin kuin hän oli opetuslapsiaankin neuvonut. Pudistelkaa pölytkin jaloistanne sellaisesta kaupungista ja siirtykää seuraavaan. Tästä minulle tulee väistämättä mieleen se, että se mitä meidän nykykulttuurille ja Suomelle käy, koska tämäkin on niin yleistä, että ihmiset hylkäävät Jeesuksen. Tekeeköhän meillekin ja näillekin ihmisille niin, että hän astuu veneeseen ja lähtee vastarannalle? Toivottavasti ei. Seuraava keskustelu käytiin sitten siinä veneessä, kun he olivat Jeesus opetuslapsineen matkalla Genesaretin järven länsirannalta sen itärannalle. Opetuslapset olivat unohtaneet varata leipää mukaansa. Heillä oli veneessä yksi ainoa leipä. Jeesus puhui heille vakavasti. Olkaa varuillanne. Varokaa fariseusten ja Herodeksen hapatetta. Mutta he vain puhelivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. Jeesus huomasi sen ja sanoi, miksi te puhutte siitä, että teillä ei ole leipää? Matkaan oli lähdetty Jeesuksen tyylin mukaisesti hyvin kevyellä kantamuksella. Evästä oli vain yksi leipä, ja se huoletti oppilaita. Siitäkin huolimatta, että he olivat menossa asutulle seudulle, josta varmaankin oli leipää ostettavissa. No Jeesuskin kantoi huolta, mutta ihan eri asiasta. Häntä huolestutti ja mietitytti fariseusten hapate. No se hapate tarkoittaa toisaalta konkreettisesti leivän nostattamiseen käytettyä taikinajuurta. Toisaalta tuota sanaa hapate käytettiin kuvannollisesti tarkoittamaan sitä, kuinka pahat taipumukset, väärä usko ja epäusko leviävät pienestä alusta ja tartuttavat monia. Ihan niin kuin pieni pala taikinajuurta leviää koko taikinaan ja hapattaa sen ja nostattaa sen. Jeesus varoitti veneessä oppilaitaan fariseusten hapatteesta. Hän tarkoitti käsittääkseni tällä sellaista uskon muotoa, jossa vaadittiin Mooseksen lain ja sen ympärille rakennetun perinnäissäännösten kokoelman pikkutarkkaa noudattamista. Jeesus piti sellaista vaarallisena. Se korjasi vain ihmisen ulkokuoren, mutta jätti hänen sydämensä muuttumattomaksi. Silloin ihminen alkoi kuvitella, että hän ei tarvinnut Jeesuksessa maailmaan tullutta Jumalan valtakuntaa ja siitä kertovaa ilosanomaa. Yhtä vaarallinen, mutta erilainen oli Jeesuksen mukaan Herodeksen hapate. Sillä hän käsittääkseni tarkoitti vallassa olevaa juutalaisia hallitsevan Herodesten suvun edustamaa eräänlaista valtiokirkollisuutta ja sitä tukevaa juutalaisten kirjanoppineiden linjaa. Se oli sivistyneempää kuin fariseusten oppi siinä mielessä, että siinä ei uskottu esimerkiksi sellaisiin juttuihin kuin kuolleiden ylösnousemukseen, viimeiseen tuomioon tai iankaikkiseen elämään tai henkimaailmaan yleensäkään. Herodeksen hapate keskittyi uskonnon tämänpuoleiseen vaikutukseen, yhteiskuntarauhaan ja suhteiden säilyttämiseen roomalaisten kanssa. Se oli mahdollista juutalaista, jos mahdollista juutalaisten kansallista kulttuuri-identiteettiä loukkaamatta, mutta silti välttäen liikauskovaista intoilua tai ajatusta siitä, että oli olemassa joku tuonpuoleinen elämä. Nuo molemmat väärän uskon muodot levisivät kansassa kuin hapate leipätaikinassa, ja se huoletti Jeesusta. Varokaa fariseusten hapatusta, varokaa Herodeksen hapatusta. Eli varokaa noita ajatussuuntia. Osatkaa erottaa ne hyvästä Jumalan sanan opetuksesta. Tajutkaa edes te, mikä niissä on väärää, vaikka ne on saatu näyttämään hyvältä. Tämän on täytynyt olla Jeesukselle erityisen tärkeää. En muista, että mistä muusta asiasta kerrotaan Jeesuksen erityisesti oppilaita varoittaneen. Kyllähän varmaan jostain muustakin varoitti, mutta ei niin kovin hirmu monesta asiasta. Ja lisäksi hän puhui tämän heidän kanssaan kahden kesken veneessä, sekin antaa tälle painoarvoa. Minusta voisi siis sanoa, että Jeesukselle teologia oli hyvin tärkeää. Saattaa kuulostaa aika paksulta väitteeltä. Mutta jos mietimme, että mistä Jeesus tuossa oppilaitaan varoitti, niin eikö seuraava muotoilu ole ihan hyvä? Jeesus varoitti heitä kahdesta tuon ajan yleisimmästä teologian muodosta. Hän varoitti heitä kahdesta vallassa olevasta Raamatun tulkinnan muodosta. Toisaalta fariseusten kansallinen ja uskonnollinen uudistuminen, siihen tehtävä teologia. Ja Raamatun tulkinnasta, johon siihen päästiin sillä, että Jumalan käskyjä ja puhtaussäännöstöjä noudatettiin pikkutarkasti ja ne nostettiin keskiöön. Ja toisaalta hän varoitti vallanpitäjien ja järjestäytyneen uskonnon johtajien lainausmerkeissä valtiokirkollisesta teologiasta, jossa semmoiset asiat kuin Jumalan tuomiopäivä ja hänen lupaamansa ikuinen elämä oli suljettu pois. Olennaista tässä teologiassa olivat sellaiset uskonnon puolet, jotka edistivät maallisen järjestyksen säilymistä. Mutta Jeesuksellekin kävi niin, että kansa ei tajunnut hänen teologista huoltaan. Hänen oppilaitaankin kiinnostivat paljon konkreettisemmat asiat. Fariseusten hapaate ja Herodeksen hapaate toivat heidän mieleensä yksin omaan leivän, että heillä ei ollut mukana tarpeeksi leipää. Minusta kävi vähän niin kuin Homer Simpsonille siinä piirretyssä sarjassa, joka ei kovin vaikeita ajatuskulkuja jaksa seurata. Hänen mielensä kääntyy heti ruokaan, kun saa yhdenkin mahdollisuuden siihen. Hamburger. Tai sitten jos mieli ei käänny ruoan ajatteluun ja tulee tämmöistä vähän yhtään vaikeampaa asujaa, niin Homer sanoo, että boring. No miten Jeesus reagoi? Hän hermostui. Hän oli puhumassa jostain oikeasti tärkeästä asiasta ja nämä puhuivat leivästä. Ettekö vieläkään ymmärrä, ettekö käsitä? Onko teidän sydämenne paatunut? Onhan teillä silmät, ettekö näe? Onhan teillä korvat, ettekö kuule? Ja ettekö muista, kun jaoin ne 5 leipää 5 000 ihmiselle, kuinka monta täyttä korillista te keräsitte palasia? 12, he vastasivat. Entä kun jaoin ne 7 leipää 4 000, kuinka monta koria te silloin keräsitte täyteen palasia? He vastasivat 7. Jeesus sanoi heille, ettekö te vieläkään käsite? Oppilainen olisi pitänyt jo ymmärtää, että kenen mukaan he oikein olivat lähteneet. Heissä olisi pitänyt herätä usko Jeesukseen ja siihen, että hän voi auttaa hädässä. Jeesus oli tyrmistynyt siitä, kuinka epäuskoisia hänen oppilansa olivat. Hänen mielestään tuo epäusko oli paatumusta. Oppilaat eivät olleet nähneet mitään, mitä hän oli tehnyt. He olivat kyllä kuulleet hänen opetustaan, mutta se ei ollut painunut korvista sydämeen. Ja epäuskon aiheuttama paatumus sokaisi myös heidän muistinsa. He eivät muistaneet edes lähiaikojen tapahtumia, kuka Jeesus oli ja mitä hän saattoi tehdä. He olivat ensin keränneet 12 korillista ruoantähteitä, joita oli jäänyt 5 leivästä. Ja sitten he olivat myöhemmin keränneet 7 korillista tähteitä, jotka olivat jääneet, kun Jeesus oli tarjonnut 7 leipää 4 000 ihmisille. Ja silti he yhä huolehtivat, että heillä ei ole mukanaan tarpeeksi leipää. He eivät osanneet lainkaan ottaa vastaan leipää tärkeämpää asiaa, eli teologista opetusta siitä, että kuinka vääriä uskonmuotoja tuli varoa ja pitäytyä oikeaan uskonmuotoon, eli siihen, että kuunnellaan Jeesuksen sanoja ja uskotaan häneen niiden sanojen perusteella. Minusta tuntuu, että tässä olisi jotain oppimista myös meille moderneille Jeesuksen opetuslapsille. Ja sitten käydään taas ehtoolliselle. Minä käyn valmistamaan pöytää ja te voitte laulaa tuon seuraavan laulun.
Tunnustakaamme syntimme meitä rakastavalle vapahtajalle hiljaa sydämissämme näin sanoen. Herra, minä tunnustan sinun totuutesi valossa, että olen tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Minun tulisi rakastaa sinua Jumalani ja vapahtajani yli kaiken, mutta olen rakastanut itseäni enemmän kuin sinua. Sinä olet antanut minulle lähimmäisen, että rakastaisin häntä niin kuin itseäni. Olen kuitenkin ollut itsekäs ja käteeni on ollut hidas auttamaan. Sen tähden käyn eteesi ja tunnustan syntini ja syyllisyyteni. Tuomitse minut Jumala, mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi. Jeesus sanoo, ystäväni, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Nouskaa tunnustamaan kristillinen usko. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme, taivaallinen Isä, kaiken luoja. Me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi niin, että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta, jota me uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet sinun valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle, kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Rukoilkaamme yhteen ääneen Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Herran rauha olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa. Jumalan kaaritsa, joka kannat maailman syndin, murhaa meitä. Jumalan
tulkaa, ottakaa vastaan Kristuksen ruumis, tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä.
Kaikki palvokaa.
Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Aamen. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten. Ja jälleen on tee-hetki tuossa kirkon etuosassa ja sen aikana voimme keskustella tuosta Markuksen evankeliumin pätkästä, jota selitettiin. Ja sitten täällä on myös edelleen näitä rukousavustajia, joilla on lappu rintapielessä. Jos haluatte heidän kanssa keskustella tai rukoilla, niin menkää nykäisemään hihasta.